V datumu 11. februar se skriva številka za klic v sili 112. Tudi zato danes zaznamujemo Mednarodni dan številke, na katero je mogoče kjerkoli v Evropski uniji in tudi v večini ostalih držav stare celine brezplačno poklicati policijo, gasilce ali prvo pomoč. Ob tej priložnosti smo mi poklicali na Center za obveščanje Republike Slovenije, z nami pa je vodja Janez Saljančič. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni in seveda lepo pozdrav tudi poslušalcem Radija Ognjišče.
Številka 112 rešuje življenja. Na to gospod Aljančič opozarja današnji dan. Kako dobro jo poznamo Slovenci, je ta promocija te številke 112 uspešna?
Ja, res je. 11. februar je bil nekako določen za mednarodni dan številke, enotne številke, ki v evropskem prostoru pomeni številko za klic v sili, in jaz mislim, da v Sloveniji to številko ljudje zelo dobro poznajo. Ne nazadnje uvedli smo jo poskusno leta 1997, potem je uradno začela delovati 1.1.1998, kar pomeni, da je v uporabi že kar 22 let in jo prebivalci, vsaj tak občutek imam jaz, zelo dobro poznajo. Recimo otroci jo asocirirajo s tem, da ima človeški obraz en nos, ena usta in pa dvoje ušes. Sicer je pa številka prisotna praktično v vsakodnevnem življenju, vidimo jo na nalepkah služb za zaščito in reševanje, kot so gasilci, reševalci, pa tudi sicer je prisotna skoraj da na vsakem koraku, in jaz mislim, da se je v zadnjih 22 letih zelo dobro prijela in da skoraj da ne moramo več najti nikoga, ki ne bi vedel, kam poklicati, kadar je potrebna pomoč reševalcev ali pa drugih sil za zaščito in reševanje.
V naši državi imamo 13 regijskih centrov za obveščanje. Njihovo 24-urno dežurstvo 365 dni v letu na številki 112 zagotavlja učinkovito službo za nudenje pomoči v primeru naravne ali druge nesreče. Lahko gospod Aljančič predstavite nekaj grobe statistike za lani? Koliko je bilo klicev na številko 112, v katerem obdobju jih je bilo več, kdo je bil največkrat aktiviran? Morda tudi kakšen je trend, se obseg dela regijskih centrov za obveščanje povečuje ali zmanjšuje?
Ja, zdaj, če pogledamo malo številke za lansko leto, mi zbiramo statistiko na upravi za zaščito in reševanje ves čas, tako da lahko rečem, da je bilo v letu 2019 klicov na številko 112 skoraj 493 tisoč, ali če to pretvoriva v povprečno število klicov na dan, smo nekje pri številki 1300 klicov na dan, kar je izredno veliko. Na številko 112 lahko pokličejo vsi, torej vsakdo, ki rabi kakršnokoli pomoč, bodi si gasilcev, reševalcev, tudi policije, to lahko stori s klicem na številko 112, in od teh klicev, ki sem jih omenil, skoraj 493 tisoč, je tako na grobo rečeno 120 tisoč klicev bilo namenjeno reševalcem nujne medicinske pomoči. Te klice operaterji v regijskih centrih za obveščanje prevežejo v najbližji center, dispečerski center zdravstva, kjer potem klic obdelajo naprej in ugotovijo, kakšna pomoč je potrebna. Sicer pa tisto, kar naši operaterji v regijskih centrih aktivirajo, so predvsem sile za zaščito in reševanje izven zdravstva in pa policije, torej gasilci, gorski reševalci, jamarska reševalna služba, državna enota za neeksplodirana, za varstvo pred neeksplodiranimi vojnimi sredstvi. In tukaj so pa številke sledeče. V lanskem letu je bilo približno 19 tisoč različnih intervencij na območju naše države, točno 18.960, v njej je sodelovalo 156 tisoč pripadnikov sil za zaščito in reševanje. In če upoštevamo, da je večina teh pripadnikov ali pa velika večina prostovoljcev, je to kar res zavedljiva številka. Če pa pogledava, kdaj so se ti dogodki najbolj množično dogajali ali pa kdaj je največ klicev, v poletnih mesecih jih je bilo nekako največ. Največ klicev na področju regije sprejme seveda Ljubljanski regijski center za obveščanje, ki je tudi povzemno največji. Tukaj jih je bilo skoraj 130 tisoč oziroma 125, pa še nekaj, sledijo potem Maribor, Celje in pa Kranj. Od pomoči, ki jo naši državljani ali pa tudi naključni obiskovalci oziroma prebivalci Slovenije potrebujejo, smo pa največkrat izmed teh sil za zaščito in reševanje aktivirali ravno gasilce, 23 tisoč krat, potem sledijo gorski reševalci, tudi število aktivacij vodnikov reševalnih psov je bilo kar nekajkrat, 137 krat in pa v dobrih 400 primerih je bilo sporočeno, da so bila najdena neeksplodirana ubojna sredstva, to so pač ostanki prve in druge svetovne vojne na območju Slovenije.
Običajno je, da se ob klicu predstavimo, torej povemo ime, priimek ter tudi zakaj kličemo. Ko pokličemo številko 112, je to še toliko bolj pomembno. Kateri so tisti ključni, najpomembnejši podatki, ki lajšajo posredovanje po klicu na številko 112?
Ja, zagotovo je za operaterje v regijskem centru za obveščanje najbolj pomembno, da dobi dovolj kakovostne podatke. In ko občani ali pa prebivalci, tudi naključni obiskovalci Slovenije, kličejo na številko 112, je zelo pomembno, da operaterju povemo najprej, kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, ali so poškodovani, kakšna pomoč je potrebna. Torej, teh pet stvari je najbolj bistvenih. Če operaterju damo te potrebne informacije, bo operater lahko vedel zelo hitro, katero enoto je treba alarmirati, koga je treba poslati in seveda kam, ter kakšna pomoč je najbolj učinkovita in najbolj potrebna.
Kakšne lastnosti pa mora imeti človek, ki se oglaša na klice na številko 112? Vsega se verjetno ne da naučiti, naprimer kako pomiriti nekoga, ki je doživel nesrečo, je priča težki situaciji, kako kljub šoku iz njega izvleči prave in uporabne podatke.
Ja, to je verjetno vprašanje za, so rekli včasih, milijon dolarjev. Seveda, naši operaterji gredo skozi proces usposabljanja, kjer jih skušamo pripraviti na to, kako učinkovito voditi ta pogovor z kličočim. Zagotovo je neka raven empatije in pa umirjenosti na strani operaterja ključnega pomena. Zdaj, klici na številko 112, zanimivo, niso prav dolgi. V povprečju trajajo tja do med minuto in minuto pa pol najdlje, torej ta prenos informacij je dokaj hiter, pa vendar nekako operater mora biti sposoben nekako seči preko sebe v tem smislu, da pozorno posluša, nekako skuša sogovornika na nek umirjen in empatičen način pomiriti, ga povprašaš po tistih ključnih podatkih, zato da dobi tiste ustrezne informacije, ki jih potrebuje za nadaljne ukrepanje. Delo je zagotovo zahtevno, pogosto stresno, še posebej takrat, kadar imamo neke množične nesreče, ko je teh klicev na centre za obveščanje zares veliko in ko se klice usujejo, takrat operaterjem zagotovo ni lahko, vendar pa kot rečeno, z usposabljanjem, predvsem pa potem z delom in izkušnjami, znajo odreagirati na primeren način, tako da je ta storitev, kar se da, najbolj učinkovita, tako za tistega, kot kliče, kot za tistega, ki je poškodovan ali pa potrebuje pomoč reševalcev.
Pa se operaterji kdaj znajdete v položaju, ko vas nek klic na številko 112 tudi prizadane, ko je pač zelo hudo?
Zagotovo, ja. Tudi operaterji so ali pa smo samo ljudje, torej dotaknejo se te zgodbe predvsem takrat, ko gre za poškodovane, ko gre za smrtne žrtve, takrat, ko je velik pripad klicev, pa veš, da več kot toliko ne moš narediti. To so zagotovo stresne situacije in na upravi za zaščito in reševanje za take res hude primere je zagotovljena tudi operaterjem psihološka pomoč, ravno tako kot ostalim reševalcem ali pa pripadnikom sil za zaščito in reševanje. Morda najtežji trenutek, včasih se zgodi, da operaterji prejmejo tudi klic ali pa prevzamejo klic, ko lahko sumijo ali pa predvedevajo, da je v nesrečah udeležen kdo od bližnjih, in to so zagotovo take situacije, ki te ne pustijo hladnokrvnega. Je pa to seveda sestavni del našega dela, ravno tako kot je sestavni del dela policistov, gasilcev in pa drugih pripadnikov sil za zaščito in reševanje, ki se dnevno srečujejo v bistvu na terenu z takšnimi in drugačnimi težkimi primeri.
Gospod Aljančič, ob koncu še to, kakšno priložnost za razvoj novih storitev na področju klicev v sili predstavlja razvoj tehnologije na področju telekomunikacij in informatike, kje je tukaj Slovenija?
Ja, zagotovo tehnologija gre naprej od časa, ko je Slovenija uvedla enotno številko za klic v sili 112, se je marsikaj spremenilo. Zdaj imamo, tehnologija je napredovala, danes so praktično pametni telefoni v vsakem žepu, na vsakem koraku in temu sledi seveda tudi razvoj storitve na številki 112. Slovenija je tukaj zraven vodilnih, lahko rečemo, je članica projektne skupine, ki deluje znotraj Združenja ENA. Združenje ENA je Evropsko združenje številke 112, ki se ravno zdaj ukvarja z nekim vseevropskim projektom, v okviru katerega bi se zagotovilo, da različne aplikacije povezane s klicem v cilje delujejo v vseh evropskih državah. Tukaj Slovenija opravlja nekatera testiranja, nekaj opreme smo že testirali, za prihodnje je pa sigurno ena od prvih stvari, ki jih načrtujemo uvesti, klic, obveščanje o nevarnostih in pa alarmiranje preko mobilnih telefonov. To je nekaj, kar je z Evropskim zakonikom o telekomunikacijah Evropska unija predpisala, da se more v vseh državah članicah zgoditi do druge polovice leta 2022. Zdaj prva testiranja smo v Sloveniji že upravili, sledi neka modifikacija precejšna opreme v centrih za obveščanje, tako da trendom v Sloveniji zagotovo sledimo in se skušamo nekako prilagajati temu tehnološkemu napredku.
Gospod Janez Aljančič, iskrena hvala za pogovor in pa seveda srečno pri vašem delu.